Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, ja sam Eliha Pravdić, a moj vaš današnji gost je književnik Goran Skrobonja. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, molim vas, našu pozdrav svim našim slušalcima.
I vama.
Da, hvala. Mi ćemo danas govoriti o knjizi Firentinski dublet, koju je pisao sa Ivanom Nešićem. To je knjiga koja je bila u širem izboru za nagradu, književnu nagradu Pobednik, i meni je to bilo posebno zadovoljstvo.
Mislim, među onih 15 je bilo tako.
Da, zato što malo odstupa od onog što smo mi u našoj romanesknoj produkciji mogli da čitamo. Da li to vama nešto govori?
Pa ne znam, nisam siguran. Ja sam veoma dugo već prisutan na književnoj sceni, dakle 30-ta godina ima kako objavljujem. Ivan Nešić, koji je inače i moj kuma i veliki drug iz kluba Lazar Komačić, kluba ljubitelja fantastike, takođe dugo objavljuje.
Ne mislim na tu činjenicu.
Ne, ali hoću da kažem da...
Žanrovsko, bliže određenje romana.
Nije to ništa novo. Imali smo i pre 10 godina sličan slučaj sa mojim romanom Čovjek koji ubio Teslu, koji je bio u tako, ajde kažem, nekom srednjem izboru za Ninovu nagradu i tako dalje. Znači da žanr sam po sebi nije toliko prepreka da bude prepoznat ili da bude prihvaćen.
A nije ni prisutan previše?
Pa to što nije prisutan kao takav, to sad mogli bismo da pričamo veoma opširno o tome kakva je uloga žanrova u savremenoj književnosti, koliko su oni zapravo samo, ajde kažem, komercijalno sredstvo da se pronađe ciljna grupa potencijalnih čitalaca, odnosno korisnika, da li su zaista neke knjige takve da mogu da se svrstaju u te određene fioke ili posebne police u knjižarama, a što sve olakšava, evo, kupovinu knjiga i tako dalje. Dakle, zavisi to dosta i od pristupa izdavača. U našem slučaju, dakle, izdavač je Laguna i moram da kažem da Laguna pristupa oglašavanju, promovisanju i komercijalizaciji svojih knjiga manje više ne vodeći računa o tome kome žanru pripadaju. Pogotovo kad je u pitanju domaća književnost, čini mi se da su se u toj kući stekli najveći broj, da kažem, poznatih imena koje pišu, i zaista je Lagunin pristup maltene isti prema svakome. Tako da i kada se ovakve knjige pojave, koje nisu baš, ajde da kažem, žanrovski toliko određene, jer mi govorimo sada o dvoknjižju koje je svojevrsna mešavina istorijskog romana, trilera, fantastike, horora, krimi priče i tako dalje. Dakle, to je...
Multižanrovski roman, u stvari.
Jedna vrsta amalgama žanrova, ali jednostavno priča koju smo želeli Ivan i ja da ispričamo na najbolji mogući način, i uopšte se nismo naravno rukovodili time da li to treba da bude horor ili treba da bude fantazija ili treba da bude, ne znam, istorijski roman i tako dalje, već smo prosto pričali priču. I sad ima tu elemenata svega i svačega.
A kritičari su prepoznavali žanrove?
Kritičari su, ja verujem, nalazili ono što je njima najinteresantnije i obično se, znam kako to ide, obično izvuku neko mesto koje njima govori o nekom širem kontekstu i tako dalje, a te žanrovske momente shvataju kao neku vrstu filigrana, ukrasa koji mogu biti korisni ili suvišni ili šta već, ali nisu preovlađujući, nisu bitni za suštinu dela. I mislim da zbog toga ne iznenađuje mnogo da da ovaj, se i žanovska dela pojavljuju u konkurencijama za ovaj, velike književne nagrade kod nas.
Da, književne nagrade. Ali vidite, kada se razmišlja o vašim knjigama, evo o Firentinskom dubletu, mi možemo govoriti tu o prepletu nečeg što se zove alternativna istorija i onog što vi zovete tajnom istorijom.
Da, to je zapravo više tajna istorija, zato što ovaj, sad moram da malo pojasnim. Alternativna istorija je zasnovana na da kažem, zamisli o tome da se neki događaj u istoriji dogodio drugačije nego što znamo. Najčešće se pominje, na primjer, nacisti su dobili drugi svjetski rat. I onda ovaj, pišete knjigu u takvom ovaj, mizanscenu ili kontekstu ili ne, bilo koji drugi događaj. Dok kod tajne istorije vi zapravo nemate promenjen istorijski događaj, već imate opis događaja koji su sasvim lepo mogli da se dogode u istoriji, ali garantovano nisu, međutim nemate nikakav dokaz da nisu.
Da nisu.
Tako da zbog toga je to neka, ajde da kažem, tajna, po znacima navoda, istorija i ako pogledate malo godinu dešavanja radnje iz
1889.
U romanu Firentinski dublet i sve likove koji se tu pojavljaju, koji su aktuelni, odnosno stvarni istorijski likovi, vi ćete vidjeti da mi smo pazili jako na to, da su svi oni zaista mogli da se bave time čime se bave tada, da nije bilo nikakvih zastranjivanja u odnosu na njihov život, karijeru, vreme, gde su se nalazili u tom trenutku i tako dalje. I baš smo pazili na to da može da se sklopi takva priča da bude maksimalno uverljiva, jer u ovakvoj jednoj priči gde imate zaista nekoliko dosta hajde kažem maštovitih, da ne kažem fantastičnih postavki, ključno je pridobiti poverenje čitaoca, odnosno ključno je dovesti do toga da čitalac misli da zaista čita istorijski roman, a ne fikciju.
Istinitu priču. Da, i da. Zaista je tako. Evo, ja sam bila čitalac i sam vredan čitalac.
Vi ste bili čitalac i to sveži, jel, skoro, pre nekoliko dana, pa sada baš me zanimalo.
Ja sam čitala i na kraju opet nisam sigurna šta se desilo. Evo, to nisam sigurna sa Savom Savanovićem. Enigma Trbosek je rešena.
Enigma Trbosek je rešena, da, mislim, tako smo se dogovorili. A Sava Savanović je, dakle, on je jedan od retkih tih fiktivnih likova.
Reći ćemo posle zašto su Sava Savanović i Trbosek u knjizi, ali nemojte sad.
Dobro, neću, ali hoću kažem da nimalo slučajno nije ostavljen taj znak pitanja na kraju. U stvari ima više znakova pitanja u vezi sa Savom. Moram da priznam, u toj podeli, u nekoj podeli rada
između Nešića i vas,
između Ivana i mene, Sava je bio njegovo čedo, da kažem. Jedino oko čega smo se dogovarali bilo je ko bi on zapravo trebalo bude, odnosno šta. A onda je Ivan malo zašao dublje, tragajući po raznim mitološkim tekstovima iz tog doba i došao do vrlo zanimljive jedne konstrukcije, i tako da je naš Sava, koga je Glišić opisao u svojoj čuvenoj pripovesti posle 90 godina, nešto sasvim novo, čovek posebne fele. Ja?
Da, ajde da podsjetimo i na Leptiricu.
Pa da, Leptirica je film Đorđa Kadijevića koji je snimljen po motivima te Glišićeve pripovetke i naravno ta cela postavka je bila osnova inspiracije prevashodno Ivanu, jer osnovna ideja je bila njegova. A od te ideje do realizacije moralo da prođe 10 godina, boga mi. Međutim, mi smo to konačno napisali.
Bili ste istrajni, jedan i drugi.
Pa nekako, ja mislim da je bilo potrebno vreme da se sve kocki se slože, da nekako dođemo najprije od toga kako će se roman zvati, a onda na osnovu naslova šta će sve tu biti unutra kao pokretač radnje, uz tu osnovu postupku koju Ivan imao od početka, to je da je Milan Glišić prvi svetski profajler koji je pomogao srpskoj policiji da uhvati serijskog ubicu Savo Savić.
A onda angažovan na slučaju Trbosek,
tako da smo proučavali literaturu o Trbuseku.
Da, predahnemo. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor.
Važi.
Neka se odmah javi ko nije bacio kamen. Neka se odmah javi ko nije lizao sladoled, suvu, soljenu ribu, trag uzde, dijamante, vladarku horde i nacije u čim večnim suzama priželjkujemo dijalog, dok nas njim pogled obara, kao nemio prah ušmrkan još sa mlekom.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Vladimira Kopicla iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 16. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Gorane, naš gost je Goran Skrobonja. I evo ja se upravo ovako Goranu obraćam kao što se Goran obraća svojim čitaocima. Dakle, neposredno, i u tome i jeste čar njegovog, jedna od osobina njegovog pisanja, ta neposrednost. I profesorka Ljiljana Pešikan Ljuštanović kaže: Skrobonja je brz, efektan, duhovit, ekonomičan u pripovedanju, iznad svega privlačan i zavodljiv, bez trivialnih obrta. Ta neposrednost je izrazita, dakle, stilska osobina u vašem kazivanju, a nekako, ja ne znam Ivana Nešića, moram da priznam, kao pisca, otkrivaću ga, evo.
To morate da ispravite posle.
Pa naravno da ću da ispravim.
Zato
evo, krenula sam
Firentinskim
dubletom.
Njegov novi roman je...
I zato se nisam ni usudila da ga pozovem, jer vas znam, s vama dugo sarađujem i znam kako ću razgovarati sa vama, i čitala sam vaše prethodne knjige, a za Ivana se moram posebno...
Evo ja, ako mogu samo par reći. Izvolite. Dakle, o Ivanovoj prozi. Ivan je... to moram da napomenem, veliki rocker, heavy metalac, i bavio se muzikom dok je bio mlađi, jel? A naravno pratio je fantastiku, horor posebno, i pisao je izuzetno efektne, izuzetno žestoke kratke priče sa horor tematikom, koje su uglavnom bile, dok je većina nas pokušavala da nekako smesti taj horor u naše podneblje, Ivan tu nije imao nikakvih obzira. On je pisao o Americi i drugim krajevima, i nekako je taj njegov horor zbog toga možda i apsurdno delovao autentičnije nego neke naše stvari, ali u međuvremenu je nekako prešao sa žanrovske književnosti na mainstream, na ono što zovemo lepom književnošću, i napisao je jednu zbirku divnih priča koje najbolje bih mogao to da karakterišem tako da kažem da podsjećaju na priče Raymonda Carvera. I ja se nadam da će i ta zbirka vidjeti svetlost dana. Nedavno, mislim prošle godine, je objavio roman Pod imelom, a upravo je u pripremi njegov roman novi, koji govori o onoj čuvenoj legendi o Robertu Johnsonu, bluzmenu koji je prodao dušu đavolu da bi bio najbolji bluz gitarista.
To je poznat motiv u svetskoj književnosti.
Jeste. Njegov roman se zove Đavolski dobar bluz, i dosta inspirisan velikim, velikim horror romanima kao što su to Stephena Kinga ili Leto noći Dana Simonsa. I ja sam ga sa uživanjem pročitao i nadam se da će ubrzo da se pojavi u izdanju verovatno Lagune. Imaćete prilike da pročitate to i da pozovete
Ivana. I da pozovem Nešića da u emisiju. Hvala vam za ovako lijepo predstavljanje svog kolege. Vi ste autori. Nema autor ko autor. Obojica ste autori.
Obojica smo autori s tim što...
Vi to kao pravnik morate da znate bolje od mene.
Ja to uvek potenciram i želim da se zna. Dakle, osnovna zamisao je bila Ivanova. Ivan je došao na tu ideju u vreme kada sam ja pripremao antologiju priča o vampirima. I on je želao da Glišića smesti u takvu ulogu, pominjali smo već Profajlera, Savu Savanovića i tako dalje, i da ga pošalje po zadatku u London da pomogne Skotlandjardu da uhvati, da uhvate Jacka Trusaka.
Da, među viđenim ljudima.
Meni je ta zamisao bila toliko dobra i toliko sveža da sam ga ja zamolio da ne piše novelu, nego da se strpi malo pa da nas dvojica napišemo zajedno roman. Na kraju je to trpljenje trajalo, kažem, čitavih 10 godina, ali u međuvremenu ispilile su se dve čak knjige, odnosno jedan roman od dva dela, da. I mislim da je vredilo čekati.
S tim što je drugi deo obimniji.
Jeste nešto, da. Preosobno zato što on sadrži, ajde da to tako opišem, i jedan roman u romanu. Evo. Dakle, morali smo nekako da objasnimo u jednom poglavlju šta se izdešavalo u periodu od gotovo 4000 godina. Zbog jednog od glavnih likova.
A pominje se i mitski grad Ur.
Naravno.
Ne samo Beograd i London.
Naravno. Tu su razna mesta i Firenca, naravno,
da.
I ovi razni akteri.
Michelangelo
i Michelangelo i Leonardo i tako dalje.
I tajni zapisi.
Da, u njihovim beležnicama. Ja sam bio inspirisan za to kada sam preveo knjigu Voltera Isaacsona, Leonardo za Lagunu. To je biografija Leonardova i čitavo jedno poglavlje je posvećeno odnosu između Leonarda i Michelangela i podrobno opisuje period, doduše kratak, kada su u Firenci, kada su njih dvojica zajedno radili na oslikavanju dva naspravna zida u većnici u Firenci i mogu zamisliti kako su se osvrtali preko ramena i gledali one skice jedan drugome. Naravno, te freske nikada nisu završene, ali ajde kažem, logično je pretpostaviti da je mlađi, jel, Michelangelo gledao nekako da vidi, da to kažemo po narodski, kakve fazone da pokupi od Leonarda, pa je onda uzeo i sam da vodi beležnicu, kao što je Leonardo ima običaj da zapisuje svoje misli, skice i sve ostalo u gomili tih svezaka koje su danas predmet kolekcionarstva, izložbi i svega ostalog. Dakle, mi smo, taj firentijski dublet su zapravo te dve beležnice, jedna Michelangelova, druga Leonardova, ali tu se ne završava ta dupla simbolika. Dakle, imamo dva pisca, imamo dva toma, imamo dva trboseka, je li tako, u knjizi, tako da nekako smo išli baš na takav koncept i na kraju je sve ispalo.
Ja mislim, kako treba.
Da, kako treba.
A meni recimo bio najzanimljiviji, evo ja sa ženskog nekog osjećanja čitalačkog govorim, najzanimljiviji mi je bio deo gde su glavni junak i izvesna žena,
da,
koja je arheolog, i ta njihova komunikacija i gde vi kažete da se između njih događa razumevanje na nivou dubljem od lingvističkog.
Da, naravno.
Je posebno lep deo u knjizi. Pa eto, volela bih malo da taj susret opišemo. I vrlo je zanimljivo dat sa tom dijaloškom formom koja nije krajnje otvorena, baš onakva kakva bi trebalo da postoji između ljudi između kojih nešto struji.
Najpre što se lingvistike tiče, ne smemo zaboraviti da je Glišić bio vrstan prevodilac sa više jezika. Dakle, prevodio je ne samo sa engleskog i ruskog, već i sa francuskog i nemačkog. I kada pogledate njegovu tu bibliografiju i vidite objavljene prevode, prosto morate da budete impresionirani. Ja to govorim sad i kroz prizmu prevodilaca. Ja prevodim, nažalost, samo sa engleskog, ali...
Ali znate za... kao maternji,
pa, engleski. Dobro, nikad se to ne zna baš tako, ali mogu da zamislim koliko je bilo potrebno talenta, erudicije i svega ostalog kod Glišića da prevodi Gogolja, Žila Verna, Poa, odnosno Pua, kako je on transkribovan zaista u prevodu te jedne priče sa kojom se mi malo šegačimo. A što se tiče tog, ajde da kažem, glavnog ženskog lika, imali smo malo zamerke da se Žana de la Poa pojavlje prekasno, ali nismo mogli, prosto takva je priča, nismo mogli da uvedemo ranije. Treba...
Taj deo je vrlo filmičan.
Da, pa mislim da je cela knjiga,
knjiga je tako,
za jednu dobru seriju. Ali Žana de la Poa je izuzetno zanimljiv lik sama po sebi. Ja sam tragao po internetu, trebao nam je neko ko će da protumači te neke zapise koji su jako bitni u celoj priči. I trebao nam je neki arheolog, ali po mogućstvu kad bi bilo žensko, bilo bi idealno. I onda, pretražujući po internetu, naišao sam na Žanu i shvatio koliko je ona zapravo živopisan lik. a u stvari samo jedan od plejade živopisnih likova koji su živjeli u to viktorijansko doba. To su ovi, takvi ljudi sa takvim biografijama, da kažem, ili dostignućima, da ne morate ništa da izmišljate. Prosto je takav period bio da nama sve to danas izgleda i egzotično i fantastično i prosto nevjerojatno da su ti ljudi radili takve stvari. Naime, Žana de Lafoy je recimo volao da se oblači u muško. Bila je udata, naravno, njen muž je bio također arheolog i oni su zajedno, ajde kažem, žarili i palili po Bliskom istoku, u Persiji, dakle u Egiptu i tako dalje, i nalazili te starine koje su onda slali u Francusku, recimo ona čuvena lavlja vrata iranska su završila u Luvru zahvaljujući njima. A pošto je to bio u to vreme prilično opasan posao, onda je žena bila vrlo vična vatrenom oružju i ona je imala, nosila je dva pištolja sa sobom od po 7 metaka. Jel?
Ali je gliši.
Ali sad govorimo o stvarnoj žani, da. Dakle ne o žani koja se obrila u Londonu pa se sela sa mišićem, imala tu, da kažem, neku prisnu komunikaciju sa njim, već o žani koja je jednom prilikom kada su plovili Tigrom ili Eufratom, nisam siguran, ona i njen muž, pa im se nasukao brod, ona je završila sa jedne strane reke sa nekim antikvitetima, a muž i cela ekipa druga sa druge strane reke. I onda su se pojavila šestorica nekih bandita koji su hteli da nju opljačkuju, a ona je potegla ta svoja dva pištolja i rekla im, vas je šestorica, ja imam 14 metaka, idite po još osmoricu, pa onda dođite. I onda su pogledali ko je ova ludača beži odavde i tako dalje. Ona je pisala knjige kasnije, recimo imala je dozvolu od gradonačelnika Pariza da se oblači u muško. To je ta neka dozvola koja se specijalno izdavala, jer ona je govorila da se ona komotnije osjeća tako, jer je to zgodnije za posao kojim se bavi i tako dalje, ali šišala se na kratko i verovatno ima tu još nekih stvari, ne znam. Međutim, ostavila je i nekoliko jako interesantnih knjiga za sobom, tako da kažem, vrlo, vrlo živopisan lika, a ja sam je malo poženstvenio, jel? Za ove naše potrebe.
Da. da. I za Glišićeve potrebe.
Za potrebe ispunjenja zadatka.
Da, ispunjenja zadatka.
Glišić je bio na dužnosti.
Da. I šta znači fraza hvala na imponovanju?
Pa to je, ja moram da priznam, eto to, ponekad iskoristim priliku pa ubacim po neko uskršnje jaje, tako da ja to tako nazivam. Dakle, neku asocijaciju koja nije na prvu loptu i koju većina čitalaca verovatno neće prepoznati, ali im neće smetati, a oni koji prepoznaju ostaće u nekoj vrsti preneraženosti, ali pozitivne vrste. Recimo, i u prvoj i u drugoj knjizi postoje asocijacije koje su direktno vezane za Beatles, na primjer. A što se tiče toga, hvala na imponovanju, pa ja se sećam kada sam bio dosta mlad, onda smo se dosta šegačili na tu temu iskvarenog govora onih koji bi želeli da se kao izražavaju visokopadno, a ne umeju. I onda Glišić to koristi, kao jedan parodijski element da bi pokazao Žani šta se sve dešava u srpskom jeziku i da nije francuski jedini rezervisan za takve kalambure koji se tu zbivaju. A onda je tu i ona čuvena rečenica njena kada ga pitala hoćeš orden. Za to moram da zahvalim našoj spisateljici Drini Steinberg, koja je bila jedna od beta čitalaca knjige. U prvoj verziji teksta Žana tu pita Glišića zar hoće medalju. Jer ja sam maglovito hteo to nekako povežen sa obnavljanjem olimpijskih igara, pa kao dodela medalja i tako dalje. Međutim, nije se gađalo vremenski, ovaj, olimpijske igre su tek posle ovaj, 7 godina obnovljene, 96. I, ovaj, i onda je meni Drina rekla, odnosno Biljana Skorić, jel? Drina je umetničko ime. Ona mi je rekla, pa nije ti ovo zgodno, bolje, nek mu kaže, kao, jel, hoćeš orden? I onda je tako ostalo. Zato se zahvaljujem Drini u ovaj, onih zahvalnicama za orden. Jel?
Da. Vi ste koristili veliku literaturu da biste istražili te periode i da biste uveli stvarne ličnosti u i dali im blogu likova. Jeste li brojali koliko ima ličnosti? Stvarnih, čija ste imena?
Zapravo ne. Pa, lakše je reći koliko ima fiktivnih likova, jer stvarnih ima zaista mnogo. Tu je kraljica Viktorija i ovaj, Čedomilj Mijatović, naravno, pa ovaj, kralj Milan, pa čak i oni likovi koji se pominju u tom, ajde da kažem, u toj prototajnoj službi koju kraljica Viktorija osniva, dakle ti pukovnici britanski, pa onda onaj emisar iz Japana i tako dalje, sve su to stvarno istorijske ličnosti. Dakle, jedine fiktivne ličnosti su, pored Save Savanovića, ova dvojica Džekova Trbosekova. Dakle, njih je eto, trojica, svi ostali su manje više.
A šta su vam rekli da ste trbosekolog?
Jeste, da, to je ovaj...
I to su vam u Engleskoj rekli kad ste kupovali knjige.
Da, početkom tog perioda, dakle, posle naše te prve zamisli, sticam okolnosti, ja sam relativno često bio u Engleskoj i onda gledao sam da dođem do literature koja bi mogla da nam bude potrebna i u jednoj knjižari sam baš 10 knjiga kupio. Neki su bile one paperback izdanja o Trbuseku, neki su bile o Londonu iz tog vremena sa fotografijama, gravirama i tako dalje. Sve u svemu, kad sam donao to na kasu, ova kasirka je uzela to da kuca, evidentira, i onda me onako sa iznenađenjem pogledali i rekla kao, gospodine, ste vi neki trbosekolog? Ona je rekla riparologist na engleskom.
Da.
Što sam se ja nasmeo, rekao u neku ruku da. Tako da koristili smo tu literaturu, ali ne samo nju. Imali smo jako mnogo interesantnih knjiga koje su nam dobro poslužile.
Water to wash the dirt from my throat. I've been wandering my whole life out there, help me out of my coat. This water's as clear as crystal, we should thank the Lord for that. Sit you down and hear my story, find somewhere for my hat. A barkeep takes a stranger's hat and finds a vacant hook, turns back towards a traveler, his right hand on an old black book. The Holy Book of Numbers, take us something that you read. A long search in the wilderness, a place to lay my head. So many parables in the scriptures, but this one I'm doomed to tell. For I stormed the gates of heaven, find myself in hell. This is my lonely mission, to wake the world up to its fate.
to dismantle my own invention. For the hours get late. This holy book of numbers, as we walk through the shadow of death. Just wasting my breath. There are fools in the course of power. While I've walked through this veil of bitter tears, at the mercy of recalling angels of 65 years. The barkeep gets up from the table, fill up another glass. He turns around to find an empty chair. All that's left is the name in his hat.
Eko. Filmski festival Slobodna zona dolazi kod vas.
Okay, let's start.
Profesor Bachman i njegovi časovi. Najljepši dečak na svetu. Ja sam Greta.
And I want you to panic.
Prve 54 godine. Skraćeni priručnik za vojnu okupaciju. Fate i Branko. Bez kajanja. Prvi sneg. Zabavi je došao kraj. Moj tata, hot dog. Vidimo se u slobodnoj zoni. Od marta do juna.
Hor Kolibri i Big Band RTS te pozivaju na novo muzičko druženje. Pevajmo zajedno naše nezaboravne muzičke hitove uz dirigentkinju Ljiljanu Ranđelović. Kombank dvorana, 7. maj u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane. Čekamo te.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive Nedre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski bize de Falja. Kolarčeva zadužbina 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Gorane, čini mi se da je književni kritičar, naš ugledni književni kritičar Vasa Pavković, koji vas je baš čitao i sjajno razumeo sve nivoe vašeg zajedničkog dela, vašeg i Nešićevog, rekao je da kada bi ova knjiga bila prevedena na engleski, da bi našla svoje mesto i među čitaocima engleskog govornog područja. Da bi bilo dobro da bude prevedena na engleski, jer bi bila razumljiva evropskom čitaocu. Eto, u tom ja malo parafraziram, ali to je suština.
Pa verovatno bi bila razumljiva evropskom čitaocu, ako ništa drugo na nivou radnje. Međutim, mi tu imamo toliko naših nekih srpskih ličnosti, za nas bitnih, da nisam siguran da bi to njima bilo toliko baš primamljivo.
A možda
jer
bi se zainteresovali?
Pa, ja,
kao što se mi zainteresujemo za ličnosti.
Bilo bi divno.
Za nekoliko dana idete u Švedsku, pa ćete nam doneti neko iskustvo švedsko, da, otkriti novog pisca ili nekog ko se bavi istom problematikom u književnosti kao i vi?
Pa ne znam, vidjet ćemo, ali kažem, ne znam koliko bi prosečan engleski čitalac, recimo, našao zanimljivog u onome o čemu razgovaraju Čedomir Mijatović i Milan Glišić.
Zašto da ne? Jer to je opšta tema.
Pa nije, ima tu baš i nekih posebno naših tema, jel? Tako da možda bi negde morale da budu nekakve fusnote, nekakve objašnjenja
ne
i tako dalje.
Upravo zbog te veze između dakle, potrage za Jackom Trbosekom, Scotland Yard, čovek koji se na našem slučaju potvrdio kao dobar profajler, a to je Milovan Glišić, to već ima jednu svetsku dimenziju. A Srbi u to vreme školovani ljudi, i te kako školovani. Evo, Glišić govori nekoliko svetskih jezika, da, prevodi, dakle, on u Engleskoj kao kod kuće.
Ja nisam odoleo malo tu da Glišiću podarim i te za nas svojstvene kozerije malo i ironije, jel? Ima jedno mesto gde on prilično gunđa na kraljicu Viktoriju i čak mislim da kaže gadna baba raste. Ali zaista takva je situacija u kojoj smo doveli te naše likove da taj dah srpstva prilično jako duva na britanskom dvoru, pogotovo ako se uzme obzir da je druga, da kažem, druga nit radnje potraga za otetom vanbračnom kćeri Milana Brenovića i Viktorijine unuke Luise. Tako da,
ja mislim, pošto ste vi prevodilac,
možda bi bilo interesantno
sa engleskog, da u ovom drugom smeru sa srpskog na engleski prevedete to delo i da tako omogućite evropsku prohodnost sobstvenom delu, jer niko bolje od vas neće to učiniti.
Ja mislim da bi to trebalo da uradi ipak neko ko je, ono što kažu, native speaker, a ko jako dobro poznaje srpski, a takvih je malo.
Da, a kada je reč o drugim vašim delima, koliko su prevođene na druge strane jezike?
Pa zapravo nisu jedina knjiga koja je prevedena, i to je prilično interesantna priča, jeste roman Sva Teslina deca, on je preveden na japanski. I on je u Japanu u dva toma prošle godine, i eto, to je to za sada.
Da. I recite, spremate li nešto novo? Na samom smo kraju.
Trenutno sam zauzet velikim brojem prevoda. Dakle, mnoge knjige su tu, neke su na čekanju, neke su uskočile preko reda. Trebalo je, recimo, ovih dana već da budem duboko u prevodu autobiografije Mike'a Tysona za Lagunu. Ali pre toga je uskočila knjiga koju naravno ni u snu ne bih odbio, a to je Orvelova 84. I zaista sam tu knjigu radio sa velikim oduševljenjem. Tako da je to posljednji prevod koji sam završio. A sada je pre Tysona uletela nova biografska knjiga koja opet, da kažem, ima svoje mesto, a to je autobiografija Vila Smita.
Hvala vam, Gorane. Meni je bilo zaista veliko zadovoljstvo i pri čitanju knjige i sad pri susretu sa vama.
Hvala vama za to.
Za sledeći put, evo, ja obećavam, ali Ivan Nešić treba da prihvati moj poziv.
Prihvatit ću, što da ne.
Biće mi, nadam se, drag gost. Meni će biti drag gost. Ali bit će mi gost, pretpostavljam, Ivan Nešić. Tako da ćemo mi nastaviti naše razgovore i o naučnoj fantastici, i o hororu, i o svim ovim elementima koje sadrže vaša dela, a imaju tu otvorenost i ka čitaocima koji nisu samo srpski, nego su ta tematika ima jedan evropski, ima planetarni kontekst. I razumljiva je. Ja tako mislim. Hvala vam. Naš gost bio je Goran Skrobonja, a današnju emisiju su realizovali. Tonski je to učinila Ivana Krstanović, muzički urednik je Jelena Veselinović, organizator Zoran Tasić, autor i urednik Meliha Pravdić.